U nastavku donosimo jedno od izlaganja na Međunarodnom naučnom skupu Zetski gospodari Crnojevići i Veziri Bušatlije, koji je održan na Cetinju i Podgorici od 5. do 8. oktobra ove godine. Danas slušamo profesora doktora Miloša Kovića i izlaganje na temu Benjamin Disraeli i slom Bušatlija.
Godine 1832. U maju mesecu u Londonu je objavljena knjiga po imenu Contarini Fleming. Contarini Fleming, psihološka romansa. Autor je bio izvesni Benjamin Disraeli. Anonimni, tako, 28-godišnji, nije imao ni 28 godina, dendi londonski. U toj knjizi njen naslov već odaje da je reč o jednom tako romantičarskom delu, žanrovski to je takozvani istočni roman, koji se bavi avanturama na istoku. I u tom romanu, pored ostalog, reči i o slomu Bušatlija. Odnosno, reči o pohodu Rešid Mehmed Paše na Mustafa Pašu Bušatliju 1830. 31. godine. Zašto je ovo važno? Jedan od romana koji su se pojavljivali u 19. veku. Pa zato što je ovaj Benjamin Disraeli čovek koji će u jednom trenutku postati premijer Velike Britanije u vreme velike istočne krize, Hercegovačkog ustanka, ustanka u Bosni, jeli, rata Srbije, Crne Gore protiv Turske, Rusko-Turskog rata i tako dalje. On će biti čovek, verovatno, prvi čovek najmoćnije imperije u tom trenutku. Samo Rusija i Britanija su u tom trenutku mogle da se porede. Ruske, naravno, kopnene snage, Britanija imala jaču mornaricu. Benjamin Disraeli će biti čovek koji će gurnuti Austro-Ugarsku u Bosnu i Hercegovinu. Znamo sa kakvim posljedicama. Setimo se 1914. Igraju razne igre za vreme velike istočne krize, ali upravo je on taj koji je poslao flotu onog časa kada su Rusi stigli do San Stefana. San Stefano je današnji aerodrom Kemal Atatürk, za one koji su bili u Istanbulu, to je sam Istanbul, Carigrad. Upravo on je svojom flotom zaustavio ruske trupe i doveo svet praktično na ivicu rata. Negde između februara i aprila, maja 1888. godine. Situacija se razrešila, kao što znate, na Berlinskom kongresu, oni Bismarck su imali glavnu reč. To je Disraeli. Inače, ideolog modernog britanskog konzervativizma, kad odete na sajt Torijevaca britanske konzervativne stranke, vidjet ćete da oni njega smatraju utemeljivačem ideologije konzervativizma, jer je pomirio britanski konzervativizam sa demokratijom, a to je sad posebna tema, ali njega također smatram utemeljivačem modernog britanskog imperializma. Ideje po kojoj su prvo prava Engleza, a posle prava svih ostalih. U najkraćem rečeno. Dakle, on je taj koji je Britaniju u tom modernom dobu gurnu u te velike imperialističke pohode. Jedan od njegovih imperialističkih uspeha je okupacija Kipra. Kao što znate, ta okupacija traje i dan danas. Jer tamo nisu NATO, nego britanske trupe. Ali, kažem, to je Benjamin Disraeli. O čemu reču u ovoj knjizi? Dakle, objavio je kao 28-godišnjak. Tu je reč o jednom mladom čoveku po imenu Contarini Fleming, koji ide iz avanture u avanturu. Pored ostalog, otac mu je predsjednik vlade, premijer Velike Britanije, i on ga prati na jednoj konferenciji međunarodnoj. Na toj međunarodnoj konferenciji mladi Contarini Fleming triumfuje i tata mu kaže: ti ćeš jednog dana da budeš premijer naše zemlje. On u tom truku ima 28 godina, na Berlinskom kongresu imaće preko 70. I taj mladi Contarini Fleming, da ne nabrajam se njegove avanture, prođe mi 5 minuta, u jednom trenutku stiže u Albaniju i želi da se bori kao dobrovoljac u turskoj vojsci i da uguši pobunu Albanaca. Dakle, on želi da se bori kao dobrovoljac u takozvanom albanskom ratu. I Contarini, kao konjanik, bori se u vojsci Rešid Mehmed Paše protiv posljednjeg skadarskog vezira iz loze Bušatlija, Mustafe Paše Bušatlije. To je vrlo zanimljiv opis. Ja ću vam samo dati neke citate. Dakle, on opisuje kako brojno jača vojska Bušatlija, a to je istorijska činjenica, ide neuređeno, onako junački juriša na evropski organizovane sultanove trupe. To je vojska Mahmuda II. Reformskog sultana. i dolazi do, kako on kaže, pokolja. Sad on opisuje svoje iskustvo u toj bici. Sad, šta on kaže? Kaže, Contarini, Fleming, sad citat, to je moj prevod naravno, juri preko brda u žurnoj poteri za svim što se moglo uhvatiti, poseći, metkom pogoditi, kličući, ubeđen da je bitka na kraju krajeva najbolji provod na svetu. Onda malo kasnije kada opisuje pobedu sultanovih trupa, odnosno pobedu velikog vizira nad pobenjenikom, to su pobenjenici, albanski odmetnici, o tome je govorio Željko Vojdinović, o tome ko je bio Mustafa Paša Bušatlije, da to sad ne ponavljam, kako opisuje Dizraeli to osjećanje triumfa nad Albancima. Pa kaže, on opisuje, opet citat, opšte osjećanje energije, opasnosti i triumfa. Sve to čudesan, slavan trenutak ljudske egzistencije. I onda dok vojska Bušatlija beži, on učestvuje u gonjenju na svom konju i onda kaže, on to naziva pokoljem i pljačkom i kaže, upravo taj pokolj i pljačka su, citat, najuzvišenije čulno zadovoljstvo. On taj albanski rat, kako kaže, naziva avanturom. Odgovor na pitanje zašto je Contarini ušao u to, pa kaže, bio je željen avantura, uzbuđenja, zabave. Međutim, on je tu na strani sultana. I vidi se iz toga kako opisuje evropski način ratovanja Mahmuda II. Odnosno njegovog velikog vizira i su s druge strane tu anarhičnu junačku vojsku koja maršira, odnosno napada po starinski, vidi se da je sve vreme na strani sultana. I to nije sve. Contarini odlazi u Carigrad i tamo biva primljen. Njega prima sultan Mahmud II. I Contarini Fleming mu izražava svoje divljenje, poštovanje. Govorimo o tome kako je nužno da se odbrani od Rusa, da su Rusi najveća opasnost koja u tom trenutku naravno preti Osmanskom carstvu. Divi se junaštvu vojske Mahmuda II. U onom ratu 1828-29. kada su Rusi stigli do Jedrena. I tako dalje, i tako dalje. I sad pitanje, odakle sve ovo Benjaminu Dizraeliju? Pa odakle što je u stvari Benjamin Dizraeli sa svojim prijateljima, baš onako kao danas mladi ljudi s onim rančevima na leđima koji putuju, viđamo ih, ne znaju ni gde su, ni u kom gradu, samo putuju. On je tako sa svojim prijateljima putovao Balkanom, 1830-31. I upravo su planirali da se pridruže turskim trupama u pohodu na Albance, na Bušatliji. I pisma, njegova pisma koja su sačuvana, on piše pisma svojim prijateljima, svome ocu Isaku Dizraeliju, svojim prijateljima, on upravo tu stalno i stalno ponavlja da će biti vrlo iznenađeni kada saznaju gde ide i zašto ide. Ono što je zanimljivo, on je obožavalac Lorda Byrona, koji je umro za slobodu Grčke samo 6 godina pre tog njegovog pohoda. Ali Byron se bori za slobodu balkanskih naroda, ako možemo tako da kažemo. Phil Helen, Dizraeli obožavalac, želi da liči na Byrona, oblači se kao Byron, frizira se kao Byron. On želi da bude na strani Turaka. On brani Tursku. I on je romantičan. Zašto je to tako? Ako bude vremena, objasniću na kraju. Dakle, Dizraeli prelazi taj put. I on putuje, to je sad ta, putuje tragom te britanske imperije, to su ti britanski kolonijalni posjedi na Gibraltaru, to su ti posjedi koji zaista posjećuju na Veneciju, o kojoj je govorio profesor Trifković. On dolazi u Španiju, u Španiji se divi isključivo spomenicima muslimanske umetnosti, dolazi na Maltu, ne druži se sa Maltežanima, samo sa Englezima, kolonijalnim upravljačima Malte, stiže na krv i sa svojim prijateljima, to je oktobar 1830. sazna da je gotovo. Bušatlije su već pobeđene i pregažene. I kaže, kasno je, šta sada radimo? Međutim, generalni guverner Krfa, pošto su Jomska ostrava kolonijalni posjed Velike Britanije u tom trenutku, daje pismo od Izraeliju i ovlašuje ga da on bude diplomatski predstavnik Velike Britanije kod Rešid Mehmed Paša. I sada Dizraeli, mladi, taj mladi čovjek, sada govorimo o realnosti, o njegovim priključenjima, jel? Kreće u Janjinu, gde se nalaze trupe Mehmed Rešid Paše, da mu čestita u ime britanskog kralja. Dakle, on sa to je njegova prva diplomatske misije u tom njegovom životu. Ogromno uzbuđenje. Sada oni putuju, oni njegovi prijatelji sa Krfa idu do Preveze, od Preveze u Artu, od Arte u Janjinu. On je oduševljen svim što ga podseća na orijent, na istok. Dolazi u Janjinu, tu vidi jedan karavan od 150 kamila koje prolaze, kaže, sluša nadzemaljske zvuke bubnjeva. To su sjajna, fantastična pisma za čitanje. Kažem, imao sam ta pisma u rukama. A onda ga prima Rešid Paša. Prvo ga drži da ga čeka jedno pola sata. Izrael je oduševljen tom činjenicom da ga on ostavio da ga čeka pola sata. Reći ću kasnije zašto se Izraelu dopada da čeka velikog vezira. A onda kada ga vezir primi, Izrael piše svojim prijateljima i svome ocu kako je bio potpuno oduševljen činjenicom da ga je primio i da ga poštuje čovek koji, kako on kaže, u poslednja tri meseca oseka oko 4000 glava. I kaže koji dnevno odseče glave polovini stanovnika provincije. Što je naravno nemoguće, ali prosto, jel, on je mladi, oduševljen i romantičar, on je oduševljen tom činjenicom da sedi s nekim takvim u tom trenutku. Opisuje sina Rešid Paše, dakle Rešid Paša je ratnik, on je surov, on imponuje. Dakle, to je gospodar, to je taj autoritet koji su britanske upravljačke klase izgubile u Velikoj Britaniji, ali kažem, reći ću nešto o tome na kraju koje bi trebalo zaključim, ali zanimljiv opis sina Rešid Paše. Kaže, on je, taj mladi čovek, je nesposoban za državne poslove, rafiniran u manirima, u tonu u razvrat i veličanstven u odevanju. Malo kasnije kaže da taj sin Rešid Paše pokriven draguljima i zlatom. I kaže, podseća me na vojvodu od Devanšira. Odatle će Izraeli nastaviti sa svojim prijateljima, će nastaviti put, posle te diplomatske misije, otići će u Atinu, pisaće opet ocu i prijateljima i sestri kako se više prezire Grke i se više poštuje Turke. Što više posmatram Grke, tu sirotinju, te bednike, heli, što više posmatram tu tursku gospodu, sve više, kaže, prezirem Grke. Nastavlja put, odlazi u Carigrad, tamo ostaje dva meseca, utvrđuje se u tim svojim, heli, predrasudama, heli. Onda odlazi u Siriju, odlazi u Jerusalim, tamo se sreće sa svojim jevrejskim korenima. Evo, to je vrlo zanimljiv trenutak. To je pitanje njegove motivacije, zašto je otišao uopšte tamo. I odlazi u Egipat, tamo živi nekoliko meseci. Jedan prijatelj je dobio velike boginje, umro, nastala je panika i oni su se spakovali i vratili u Englesku. Godinu dana posle toga objavio ovaj roman. I još jedan roman, Uspon Iskandera, koji je posvećen Skenderbegu, ali je on Skenderbega tu smatra Grkom. To je sad posebna priča, ali ima i roman o Skenderbegu. Kasnije, posle Berlinskog kongresa, čitao sam njegova pisma, on piše kraljici, Albanci su, kaže, budućnost Balkana. Na Berlinskom kongresu njih te oduzme u razmatranje njihova pisma, koje su slata iz Kadra, iz Prizrena, koje su organizovano slata, jel, odavde, ali, kaže, oni su budućnost Balkana. U budućnosti ne bi trebalo da podržamo sultana, nego Albanci. To kaže Dizrelj u tim pismima, ja sam to negde i objavio. E sada, motivacija, i time ću završiti, jer vi se, i svi se pitamo zašto, odakle to sve dolazi, zašto neko ko, i, prvo zašto je otišao na tu svoju turneju, to je sad pitanje, to je potraga za jevrijskim korenima, on imao ozbiljne probleme, otac ga je pokrstio kad je imao 14 godina, tako da je spala ta ključna brana ulasku u parlament, želao je da pripada tom društvu, to društvo ga nije prihvatilo, imao je nervni slom, i odlazak putevima Bajrona, jer Bajron je prešao isti put i tako je postao slavan. Bajron je inspiraciju u stvari stekao na dvoru Ali Paše, Janjinskog, još jednog Albanca, i on išao njegovim putem. Dakle, utvrđivanje u tom jevrijskom identitetu, i to je našao u Jerusalimu. Dakle, onda to je put koji prolazi Bajron. A ima i nešto što je konvencija društvena 19. veka, takozvani Grand Tour, svaki budući državnik, plemić, aristokrat, on je očajnički želeo da bude aristokrata, mora da putuje, jel? To je ta inicijacija. Putovalo se kroz Italiju, kroz Francusku, a on je putem Bajrona odabrao da putuje ovim opasnijim malo putem i tako dalje. To je ta njegova motivacija. Ali za nas je ovde mnogo važniji odgovor na pitanje zašto je toliko na strani Turaka. Jedan od mogućih odgovora je, naravno, njegovo jevrijsko poreklo, i vjerojatno bi neko brzo pritisnuo to dugme, ima i toga, ali je ključno to da je javno mnjenje u tom trenutku od filhelenskog postalo rusofobsko. Šta se dogodilo? Pa između smrti Bajrona u Misulungi u 1824. i dolaska Dizraelije 1830. na Balkan, u Epir, jel, Desila se bitka kod Navarina 1827. godine. Britanci, dakle, počela je Grčka revolucija, Britanci su zajedno sa Rusima i Francuzima potopili egipatsko-albansku flotu Mehmed Ali i Ibrahim Paše. Šta se dogodilo? Rusi su, što bi danas rekli, unilateralnom akcijom objavili rat Turcima, krenuli kopnenim putem ka Carigradu, stigli do Jedrena i uspostavili, potvrdili u stvari kontrolu koju su već imali nad Osmanskim carstvom, onim ugovorom potpisanim u kuću Kajnarđu 1774. To je u Londonu izazvalo šok. A posle toga je došao još jedan sporazum iz 1833. Unker i Skelesi, kojim je Turska došla pod potpunu kontrolu Ruskog carstva. I sad, isti ti Filheleni, kao što je recimo Lord Palmerston, kažu, pa šta je sad ovo? Znači, mi smo dali Bajrona, potrošili smo naše resurse da bi Rusima dali premoć u istočnom pitanju. I da bi Rusija u stvari uzela, što bi mi rekli, krem danas, ili kajmak. E, isti taj Palmerston, koji nije jevrijskog porekla, je li tako, koji je aristokrata iz Severne Irske, sada postaje rusofob. Zaključak je da su Grci, kako bi to rekao Milorad Ekmečić, prosti konjovodci Rusa. A onda će se ta priča proširiti na Srbe, Bugare i tako dalje. To je ova naša stara priča o tome da je srbofobija, samo jedna rečica koja se uliva u more, rusofobija, upravo nastala u ovom trenutku. E, Dizreli, kada čitate njegova pisma, to je to. To je taj milje u kome on sazreva, u kome on razmišlja. Dakle, ista ta torijevska stranka, George Canning, koji je poslao brodove, jeli u Navarino, on je umro posle toga, to je ta liberalni konzervativci, njegovo mesto došao onaj čuveni Lord Vojvode Wellington, pobednik od Waterloo, koji je za tu bitku rekao da je to krvava greška, bloody blunder, i to je ponovio i engleski kralj. Dakle, to je taj prelom koji se odigrao među vremenu. Dakle, britansko javno mnjenje postalo je izrazito rusofobsko. Bilo vremena kada su Britanci ili Englezi i Rusi vrlo blisko sarađivali. To je bilo, recimo, neki 20 godina prvi događaj. To se promenilo. I to je ta ključna promena koja je izazvala tako to stanje svesti kod Izraela. Ima još mnogo odgovora na to pitanje, to je taj romantizam, to je ta činjenica da su se i Baron i njegovi poklonici na Balkanu mogli odati onim stvarima koje nisu smeli da čine u Engleskoj. Samo to ću reći. Ko zna kakav je bio Baron i kakvi su bili njegovi afiniteti, zna na što mislim. Time se bavio. Dakle, to je ta sloboda pod navodnicima koju su se engleski romantičari mogli predati ovde, na Balkanu. To je ono što nisu smeli da rade tamo. I konačno, time ću da završim, Snežana, kod Izraela se vide nešto što ja zovem imperijalnom solidarnošću. Dakle, jedna imperija u usponu ima što da nauči od imperije na zalasku. I to manje više tako formulisano imamo kod Izraela, njegovim tekstima. Dakle, imperija, imperijalna solidarnost, klasna solidarnost sa Turcima, jer on je torjevac, on je konzervativac. Dakle, završavam, klasna solidarnost to je solidarnost nekog kako pripada privilegovanoj klasi sa Turcima. Turčin je gospodin, on ima konje, on je bogat, on se ne rukuje sa vama svaki čas, vas ne dodiruje, to je ono sve što radi balkanska sirotinja, Srbi, Grci i ostali. Dakle, postoji tu nešto što je klasna solidarnost, ali to je posebna tema, nju ostavljamo za neki sledeći put.
Bilo je to izlaganje profesora doktora Miloša Kovića na Međunarodnom naučnom skupu Zetski gospodari Crnojevići i Veziri Bušatlije, održanom od 5. do 8. oktobra ove godine na Cetinju i u Podgorici. Profesor Kovići je govorio na temu Benjamin Disraeli i slom Bušatlija.